Vagalatia chapter 4. Icho nkungana mura nchakuti mwana wangava muhalili. Kweni apo wachali mwanichi kuti wakupambanapo na muzika chara. Nanga iyo ndi mwenechu wa vyuma. Kweni wakuva pasi pa bantu awo wakumusungirira na wakupwerera wa vyuma vyake. Jisuke ize nyengu iyo wiske wakapima. Ntaula ise nasi apo tikava tichali wanichi tikava vazga kumizimu ya mchana. Kweni nyengo ikati yafikapo nkanira, chiwuta wakatuma mwanawake wakubabika na mwanakazi, ndipo wakava pasi pa marango. Kuti wawawombole au wakava pasi pa marango, mwakuti tizgoke wana wa chiwuta. Pakuti ndimwe wanawake, chiwuta walikutuma mumitima inu mzimu wa mwanawake. Mwene uyo wakamuchemereza kuti, aba, ndiko kuti, vadada. Ntaula kuti uliso muzika chara kweni mwana, ndipo usange uli mwana, ipo uliso muhaliri. Kweni kali apo mukava mundamanye chiwuta, mukava vazga kuvilengiwa ivyo mukaviro kutimba chiwuta chara. Kweni sono apo mukumanya chiwuta, panji chomene ndiyo woye kuti apo chiwuta wakumumanyani imwe. Kasi kwa virachi kuti muwelereso kumizimu ya mucharu iyo nja wakawaka na yambula nkongono, chifukwa uli mkukumba kuvaso vazga wa mizimu iyi, mukusunga mazuwa, miezi, zinyengu ndiposo na vilimika. Kufipa mtima kutipanyake milimu iyo nkagwira mukati mwinu ikawa yambula chanduru. Mwaba baliwani, kumuveyani, muvengandine, chifukwa ine ndilingandimwe. Imwe kuti mulikundinangirapo chara. Mukumanya kuti nchifukwa cha vya kuvinya vya mutupi rekani kaparazga utinga weme kwa imwe pakutanga. Nangauli uvilowane ukabachi Yesu kwa imwe kuti mukandiyura nesi kundikana chara. Kweni imwe mukandipokerera ngandi mungiro wa chimuta, ngandi Kristu Yesu mwenecho. Mukababa kukondwa chomeni. Kasi sono kwa wachi, ine ndinga mpanikizirani kuti chivenge cha machitiko mpanyi mukakozombora masoginu na kundipa ine. Kasi sono ndazgoka murwani winu pa kumupalirani unenesko. Wantuwara wakumipenjani na mwampu, kweni kuti na chakurata chiweme chara. Wakukumba kumujalirani kuwaru, mwakutimuwe na mwampu wakukondwira mwa iwo. Mkweme kuwa na mwampu pachintu chiweme nyingo zose. Kweni kutipara ndilipa moza na imwe pera chara. Mwabana wane, umwa mwanakazi wa kupulikira vya kuvinya pa kubaba mwana, ina na neso nkupulika vya kuvinya chifukwa cha imwe. Wasuke Kristu wapangike mukati mwinu. Ndakumbanga kutimpanye ndangu namwe, sono mwa kutindisinte kayo yero kamazo gani. Pakuti nkuzizikika namwe. Mundi palire, imwe mukunweka chomeni kuva pasi pa malango. Kasi mukupulika chala na ivyo malango wa kuyowoya, chifukwa kulikulembeka kuti Abrahamu wakawa na wana wawili wanarume. Yumoza wakubabika na mwanakazi muzga, munyake wakubabika mumwanakazi mwanangwa. Mwanawake wa mumwanakazi muzga wakababika kwa kuyana na untu. Kweni mwana wa mwanakazi mwanangwa wakababika na pangano la chiuta. Sono ichi tichitolenga chierezgero. Wanakazi wawili awa ndi mapangano wawili. Yumoza uyo wanawake wakubabika wazga ndiyo Hagara. Ndipo ndiyo pangano ilo likapangika pa lupiri wa Sinai. Hagara wa kuimirira lupiri wa Sinai mu Arabia. Ndipo ndiyo chierezgero cha msumba wa lero wa Yerusalemu. Uo ulimuuzga pamoja na wanawake. Kweni Yerusalemu wa kuchanya ndi mwanangwa. Ndipo ndiyo mama witu. Chifukwa kulikulembeka kuti,
sekerera chumba iwe wambura kubaba. Ndipo chemerezga na kukondwa iwe ulimu vya kuvinya vya kubaba chara. Pakuti mwanakazi wa kujikara yeka wali na wana wanandi kuruska uyo wali na mfumu wake.
Sono ise mwababali ndise wana wapangano nga Isake. Kweni ngapa nyengo ira mwana uyo wakababika kwa kuyana na utu, wakasuzga mwana uyo wakababika kwa kuyana na mzimu. Ndimo kuliri na sono uwo. Kweni kasi sono marembo kakuti uli
umuchimbizi ye mwanakazi muzga na mwanawake. Chifukwa mwana wa mwanakazi muzga kuti watu wawenge muhariri pamoza na mwana wa mwanakazi mwanangwa chara.
Ntaula mwababali kuti tiliwana wa mwanakazi muzga chara, kweni wa mwanakazi mwanangwa.